Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
En 1963 poñías a funcionar en Galiza a infraestrutura hidráulica máis grande do Estado e do réxime franquista. Unha obra que mudou a cultura, a historia e as xentes do río Miño. Sin embargo, pouco se coñece dela. Hoxe queremos achegarnos un pouco á historia do encoro de Belesar, que cumpre 50 anos. Faremolo da man do escritor e xornalista chantadino Alfonso Eiré, que lle dedica a Belesar un capítulo no seu libro Chantada na Historia. Eiré, ademais, publicará en poucos meses outro libro dedicado só a Belesar e ás pretensións do que quería ser esta obra. Alfonso Eiré tamén é o guionista dun documental sobre encoro que verá a luz este verán. Alfonso Eiré, saúdos.
Hola, moi boas tardes.
Que representou o levantamento do encoro de Belesar no río Miño hai 50 anos?
Sí, Belesar foi un símbolo franquista por moitas cousas. Naquele momento foi a presa máis alta de Europa, marcou un novo xeito de construir e, por exemplo, o que a súa estación construída por o arquitecto Castañón de Mena, pois está considerada como fito tamén nas construcións en Europa. O que non sabe a xente, pois aquilo que a súa estación aquela pois é un remedo da Casa do Fascio que mandou construir Mussolini á beira do Lago Como, non? Castañón de Mena pois era o jefe da Casa do Generalísimo, como se chamaba naquela a Franco, foi o enlace entre Franco e o príncipe de Borbón, e por outra parte este salto foi tamén un fito de enxeñería e arquitectónico en Europa.
Di vostede que o encoro de Belesar marcou un antes e un despois na historia dos encoros en Galiza. Por qué?
Foi o último encoro que non tuvo unha contestación popular. Depois veu de Castrelos, en Castrelos xa o nacionalismo co UPGA estaba mínimamente organizado e xa opuso resistencia. Ali os veciños non atoparon que nos defendera, non? E os que venderon, por exemplo, as terras ao principio e os que venderon ao final, pois podía haber 10 veces de diferencia, non? Houbo, por exemplo, Ribeiras que ao principio lles daban 30.000 pesetas e despois lles deron 200.000 pesetas, non?
Non houve oposición popular, aínda así había detractores na escuridade polas consecuencias dolorosas que tivo a construción deste encoro, pero había partidarios a esta obra entre a vecindade.
Os veciños non creían que isto que iba a suceder. Dos pobos anegados, sempre se fala de Porto Marín anegado, non? Pero estuvo aí en lugares como Porto, como Porto Meñe, e 5 ou 6 lugares máis, non? E os veciños non se creían que iba a chegar a auga a donde chegaron. Uh-huh. Houve toda unha resistencia, pero unha resistencia pasiva, porque o salto de Belesar, que por eso se chama Belesar, pero está da parroquia de San Cid, non foi proyectado así. Estaban proyectados do Miño 3 saltos, un do Peares, con perto de 100 metros, outro en Belesar con outros 100 metros, e outro augas arriba de Porto Marín con 35 metros. O que pasa é que a nova capacidade de construción de bóveda pois permitiu facer unha presa máis alta que a presa que lle chaman agora de Belesar, pero que está en San Cid, por eso lle chaman de Belesar, porque o proxecto estaba en Belesar, e en vez de anegar 20 kilómetros, pois anegou 50. Uh-huh. E claro, aí a xente non se creía o que pasou, non se creía que a auga iba a pois, subir 130 metros, que é moito. Daquela era, digamos, o máis alto de Europa.
Que foi o que mudou o encoro de Belesar?
Cambiou un modelo de vida. O río era vida. Que a xente hoxe non se dá conta o que era o río. O río tiña as súas praias. O río bebían da pesca, pois a muller quedaba coa tixola ao lume e a xente o marido iba a buscar troitas, buscar anguías, pero non había solo troitas e anguías, pero e que había mexilós, os mexilós do río, había cangrexos, o cangrexo do río, había ameixas, as ameixas do río, había playas, moita xente vivía de sacar area, e había toda unha cultura ribeirá que se perdeu. E ademais, acolléndose nunha legislación do 1800 pico, pois non se fixaron exclusas, e hai unha sentencia que obriga que obrigaba a Fenosa, ahora a Natural Fenosa, a facer esas exclusas, e nunca fixo, porque ya é moito máis barato pagar a multa que facer esas exclusas. E ademais cambiou o clima. E ademais de cambiar o clima, algo que a xente non relaciona e non sabe e se nega, digamos, a admitir, que é os temblores de terra que está sucedendo ali, non?
Tremores de terra que se están a suceder continuamente.
Claro, cada 10 metros de auga é unha atmósfera máis de peso. Pero non só eso. Hai filtracións de auga que baixan por seu peso ao suelo. E iso créase, aí, da fenda que é esta, que sigue de Ribadeo, se crea un problema, e hai ali do que chamamos o codo de Taboada, pois ainda esta semana se produciron 10 temblores de terra que pasaron todos, cada temblor, o dous, na escala Richter, e claro, que a xente non percibe, só perciben os sismógrafos, pero as construccións sí que o perciben, e as casas están regañadas. Houve catedráticos e personas que nos fixeron as declaracións e que despois non puderon seguir falando por presións. Isto, ¿no? Todo é o que levou o salto.
Falamos do que levou, pero que deixou o encoro de Belesar?
Bueno, eu vou sacar un libro onde fago o análisis do que foi o salto de Belesar a través do discurso de Franco cando foi na inauguración o 10 de setembro de 1963. E non deixou nada o que dicía Franco que iba a deixar.
Que iba a deixar daquela, Alfonso?
No, iba a deixar, digamos, Franco dicía que era o despegue da economía galega e o despegue da economía española, non? Ali traballaron moita xente. Houve un momento do que máis traballaron cerca de 3.000 en tres turnos. Moitos eran presos políticos, que eso tampouco non se di, e se ten acochado. Ali morreu moita xente, que tampouco non consta como mortos nas obras. Hai un dato significativo. Nas parroquias dos distintos concellos que dan ao encoro, pois descendeu nun tercio da población desde que se fixo o encoro a que acabou o encoro. Pero agora descendeu a mitad, en casi todos menos en Chantada. Digamos que eso, o pretendida revitalización da comarca non foi así. Hasta hai pouco tempo houve moitos lugares cerca do encoro que ainda non tiñan electricidade, que ademais os que tiñan non podían munxir as vacas e poñer a lavadora. E iso é unha realidade despois do ano 2000, que só superou o plan Mega, que pagou ademais a Xunta de Galicia, quer dicir que pagamos con nosos impostos a Fenosa todos os galegos. Oxe, que traballen ali e que viva, que teñan que ver con Belesar, non hai ninguna dúcia de personas.
Supoño que aínda quedarán testemunhas vivas daquel acontecemento.
Sí, quedan poucas, quedan algunas, e bueno, as testemunhas ademais pues, teñen unha memoria moi selectiva, ¿no?
A Catedral Gótica dos Encoros Europeos é o derradeiro encoro en Galiza que se construís en oposición veciñal organizada. Así se refire Iré ao Encoro de Belesar, sobre o que publicará este verán outra obra na que analizará o que chegou a representar esta infraestructura na realidade galega a través do discurso de Franco na súa inauguración. Será chegar un pouco máis de luz a este episodio escuro da nosa historia sobre o que pouco se sabe e moito se agochou.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.